بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رياض الصالحين كتابدان أقشت دوام يتانيز زيمة رينش باب باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله يكي وخالف قوله فعله ديسمبر أيتيبتلار من أمر بمعروف يحشنك بيرغن كشي أو نهى عن منكر yomon munkar ishdan qaytargan kishi o'zi aytib turgan narsaga qilayotgan ishi teskari kelsa, ana shunday odamning jazosi qattiqligi haqidagi bob. Yaxshilikka chaqiradi, o'zi qilmaydi o'sha ish. Yomonlikdan qaytaradi, lekin o'zi qilaveradi. Namozni uxlab qolmanglar deydi, o'zi uxlab qolaveradi. Dangasalik qilmanglar deydi, dangasalik qilib yuraveradi o'zi. Masalan, aytayotgan gapiga qilayotgan ishi teskari kelgan odamning jazosi qattiqligi haqidagi bob deyaptilar. Qolallohu taolo, Alloh taolo aytdi: "Ata'muruna an-nasa bil birri va tansawna anfusakum va antum tatluna al-kitob afala ta'qilun?" Baqara surasi 44-oyatda Alloh taolo ahli kitoblarni qoralagan. Sizlar odamlarni bir yaxshilik degan, ezgulik degan bir ezgulikka buyurib, vatansavun anfusakum, o'zingizlarni unutib qo'yasizlarmi? Va antum tatlunal kitob, o'g'lanki sizlar kitobni tilovat qilib o'qib turibsizlar, ya'ni Tavrot, Injil va keyin o'sha paytda buzvorilmagan oza holatida kitobda bor narsalarni, haq so'zlarni bilib turib, o'qib turib kitobdan o'zingizlarni esingizdan chiqarib, ya'ni o'zingizlar shunga amal qilishingiz kerak edi, amal qilishingizni esingizdan chiqarib parvo qilmasdan beparvolik qilib, lekin odamlarga ana shu kitoblardan o'qib berasizlar, odamlarni yaxshilikka chaqirasizlar, nimaga shunday qilasizlar deydi. Shunday qilib odam degan shunaqa ish qiladimi deb qoralayaptida. Odamlarga yaxshi gaplarni gapirib o'zi qilmaydi, odamlarni yomonlikdan qaytarib o'zi yomonlik qilaveradi, o'zi bilib turib yomon ishlarni qiladi. Afala ta'qilun, aqlinglarni ishlatmaysizlarmi deb Alloh taolo qattiq qoralagan, ilmiga amal qilmaydiganlarni qattiq qoralagan. Yana boshqa surada Alloh taolo yana aytayapti. Bu safar musulmonlarga xitob qiladi. Ya ayyuhallazina amanu, islom ummatiga, ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitob qilayapti. Ey iymon keltirgan kishilar, lima taquluna ma la taf'alun? O'zingizlar qilmaydigan ishlarni nimaga aytasizlar? Qilmaydigan ishlarni nimaga gapirasizlar? Katta-katta da'volar qilasizlar. Alloh yo'lida jihad qilamiz. Sizlar lekin Alloh yo'lida jihad qilmaysizlar. Dunyo uchun qilasizlar yoki boshqa mansab uchun qilasizlar yoki jihad qilmaysizlar, qilish kerak bo'lgan joyda qochib ketasizlar, qo'rqoqlik qilib boshqa. Pastdagi oyatlarda jihad haqida keladi-da, undan keyingi oyatlarda. Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun. O'zingizlar bajarmaydigan ishlarni gapirishinglar Allohning huzurida juda ham ulkan yomonlik, maqt qoralov, ya'ni Allohni g'azabini keltiradigan, Alloh taolo yomon ko'radigan ish. Va qala taala ixboran an Shu'ayb alayhi salam. Yana Alloh taolo Shu'ayb alayhi salam haqlarida xabar berib, Shu'ayb alayhi salam o'zlarini qavmlariga da'vat qilayotganlarida aytgan gaplaridan aytib bergan Alloh taolo Qur'on Karimda. Shu'ayb alayhi salam aytganlarki qavmlariga: "Va ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Men sizlarni qaytarayotgan ishlardan qaytarib, lekin o'zim o'sha ishlarga kirib gapirayotgan gapimga o'zim qarshilik qilishni xohlamayman. Gapirayotgan gapimga o'zim qarshi ish qilishni xohlamayman deganlar. Shu'ayb alayhissalom o'zlarini qavmlarini shirkdan qaytarganlar, totifdan qaytarganlar, ya'ni odamlarga oldi-sottida xiyonat qilish. Masalan, birovga bir narsa sotsa, bir kilo narsa, mana pomidor yoki bodring, mana mana shu bodring bir kilo bering, o'rga deb bodring sotsa, bir kilo qilib bermaydi, 900 gram, 800 gram qilib kamaytirib beradi, lekin pulini o'rga qilib oladi. Yoki aksi, sotib olmoqchi bo'lsa, kelib turib, shu bodringdan bir kilo bering, deydi, bir kilo bersa, kam beryapsiz, ko'proq bering, deb yana 2 ta 3 ta dona ko'paytirib oladi. Shuni tatfif deyiladi. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Shu'ayb alayhisalom qavmlarida shunaqa balo, shunaqa kasallik tarqagan. O'shandan qaytaradilar.
aytadiganlar. O'shanga aytadilarki, men shunaqa qilmanglar deb turibman, yana o'zim shunaqa unaqa qilmayman men. Man sizlarni shu ishdan qaytarib turib, nimaga man yana shu ishni qilaman o'zim? Bu katta gunoh bu, deb qaytaradilar va o'zlari ham o'sha gunoh qilmaydilar ya'ni. Payg'ambarlar shunaqa bo'lishgan. Ya'ni hamma payg'ambarlar, bu Shuayb alayhisalom bir misol. Alloh taolo payg'ambarlarni bizga hikoya qilib berganda, qissa qilib berganda, ulardan ibrat olishimiz uchun qissa qilib beradi va ular eng go'zal ibrat, eng go'zal namuna bo'lishgan butun insoniyat, barcha payg'ambarlar. Hammalarining qissalaridan buyuk ibratlar, buyuk saboqlar o'rganamiz. Demak, bu yerdagi asosiy mavzu yaxshi gaplarni gapirib, o'zi amal qilmaslik juda ham ulkan gunoh ekanligi. Yomon ishlardan qaytarib, o'zi yomon ish qilaverish ulkan gunoh ekanligi. Qissa qilayotganda nima? Ilmiga amal qilmaslik. Ilmiga amal qilmaslik. Ilmiga, o'zi aytayotgan da'vatlariga o'zi amal qilmaslik. Alloh asrasin. Bu bugungi kunda juda ko'payib ketgan balo, vabo kasalligi. Eng keng tarqalgan kasalliklardan afsuski. Alloh o'zi isloh qilsin ahvolimizni, gunohlarimizni kechirsin. Bu juda ulkan gunoh, ya'ni inson o'zi boshqalarga yaxshi, boshqalarni yaxshilikka chaqirib turib, o'zi amal qilmaslik eng ulkan gunohlardan. Bu hozir jazosi hadisda keladi tafsilot. Mana shu oyatlarda aytilgan narsani hozir davomi mana hadisda keladi. Oyatda Alloh taolo qattiq qoralashi aytildi. Ha? Kabura maqtan dedi. Endi shuni jazosi nima qiyomatda? Ilmiga amal qilmagan odamning jazosi nima bo'ladi? Birovlarga chiroyli gaplar bilan da'vat qilib, gapirib, keyin o'zi teskari ishlar qilib yurgan, o'zi islomga xiyonat qilib yurgan odamlarning jazosi nima bo'ladi qiyomatda? Mana Abu Zayd, Usoma ibn Horisa roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda kelyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim dedilar. U zot aytdilar: "Yu'ta bir rajul yawmal qiyamati fayulqa finnar." Bu hadis 198-chi raqamli hadis. Bu bobda bitta shu hadis bor ekan xolos. Fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha. Fayajtami'u ilayhi ahlu an-nar fayaquluna ya fulan ma lak alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Muttafaqun alayhi. Buxoriy, Muslim, sahih to'plamlarida rivoyat qilgan hadis. Qiyomat kuni shunday bir insonni olib kelinadi, bir kishini sudrab olib kelinadi va do'zaxga uloqtirib tashlab yuboriladi. Shunday bir toifa odamlarni olib kelinadi va do'zaxga tashlab yuboriladi. Keyin u do'zaxda nima bo'ladi? Qornidagi ichaklari yorilib chiqib ketadi. Azobda. Do'zax azobida qornidagi ichaklari yorilib tashqariga chiqib ketadi. Fayaduru biha kama yaduru al-himar. Xuddi eshakni tegirmonga bog'lab qo'yilganda tosh aylantirib tegirmonni yurg'izgandek eshak. Eshakning vazifasi. Bechara eshak o'sha tegirmonni aylantirib aylanaveradi, aylanaveradi. Haliga tegirmonda nima bo'ladi? Bug'doylarni maydalab un qilinadi, shundaymi? Xato qilsam aytinglar, men ham shuni bilmayman. O'sha eshakning holiga o'xshaydi bu odamning holi. Do'zaxga tashlanganda ichaklari chiqib ketadi. Shu ichaklarning atrofida aylanib azoblanadi. Fayajtami'u ilayhi ahlun nar. Do'zax ahli buni azobini xunuligidan, buni azobini dahshatligidan hayron bo'lishib o'zlari azoblanayotibdi o'zlari ham. Do'zax ahli o'zi ham azoblanayotibdi. Keyin bunga qarashadi, iyit deyishadi. Atrofida to'planib olishadi. Azobda bir-biriga sudralib, yaqinlashib, endi tasavvur qilish juda ham dahshatli. O'zi do'zax eng yengil azobi ham juda dahshat. Lekin baribir o'sha azobda ma'lum bir darajada o'rganib qoladi, ko'p azoblanganda. Shuncha o'rganib qolganda har safar teri kuyib ketgandan keyin teri alamni, ya'ni og'riqni his qilmay qo'ysa, alhamdulillah. عليكم السلام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تيرلاري pishib kuyib ketgandan keyin yana qaytadan yangilab qo'yiladi. Teri yangilanib turadi, nimaga? Chunki azob his qilmay qo'yadi-da kuyib ketgandan keyin. Alloh taolo ularning azobi davomiy bo'lishi uchun yangilab turadi. Xullas do'zax ahli shu azob asnosida ham bir birlari bilan gaplashishadi, ba'zida bir birlari bilan gaplashishadi, manaqa joylarda o'zlarini ovutish uchun ham jamlanishib sudralib Alloh alam endi qanday bo'ladi, Alloh ko'rsatmasin ham bir birisi bilan to'planishib kayfiyatini tasavvur qilib bo'lmaydi oxirat holatlarini. Biz ojizmiz, lekin taqrib, ya'ni yaqinlashtirish bor, tasavvurga yaqinlashtirishga ruxsat bor. O'shaning uchun aytiladi shu. Keyin aytishar ekan, ya fulan, ey palonchi, nimaga bu ahvolga tushib qolding sen? Ya'ni haligi odam ichaklari chiqib ketgan, shunaqa eshakka o'xshab aylanib dodvoy qilib azob tortyapsa, shunaqa deyishar ekan. Boshqa yana do'zax ahlilaridan ba'zilar to'planishib atrofida, ey falonchi, senga nima bo'ldi? Nimaga do'zaxga tushding sen? Nimaga bunday qattiq azoblanyapsan? Alam takutamur bil ma'ruf? Seni ko'rganimizda dunyoda sen yaxshilikka chaqirib yurarding-ku. Shunaqa emasmi? Da'vat qilarding odamlarni yaxshilikka. Va tanha anil munkar, odamlarni harom ishdan qaytarding. Nimaga sen bunday holatga tushib azoblanyapsan? Seni mukofotlanish kerak emasmi? Deyishsa, nimada javob beradi u?
Bala.
Fayaqulu. Bala. Ha, shunday. Odamlarni yaxshilikka chaqirar edim, yomonlikdan qaytarar edim. Kuntu amuru bil ma'rufi va la ati. Lekin chaqirgan yaxshiligimni o'zim qilmas edim. Odamlarni chaqirardim, odamlarni buyurardim, lekin o'zim o'sha ish qilmas edim. Namozga kelinglar dedim, o'zim kelmas edim shu namozga. Degandek. Va anha anil munkar, munkar ishdan qaytarardim, lekin o'sha ishni o'zim qilaverardim. Undaqa yomon joylarga bormanglar, kinolar ko'rib, aynib, qizlar bilan yurmanglar deb o'zim borib o'sha ishni qilaverardim. Deb javob berar ekan. O'shaning uchun jazolanyapman mana. Eng xor, eng iflos bir shaklda, holatda. Deb Alloh taolo o'zi asrasin. Shuning uchun Allohdan doim inson barcha yomonliklardan panoh so'rab turish kerak. Dunyo yo oxirat azobidan, musibatlaridan asrashini Allohga yolvorib, zorlanib, ko'z yoshlarini to'kib, chin qalbi bilan duo qilib panoh berishini so'rash kerak. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج حديثتك كان غريب كلمة لدينا بعض لدينا شخص لدينا تندلق يعني تخرج تشكتب يورد تشكتب يعني والأقتاب أمعاء أقتاب أمعاء يعني تشكتب واحدها قطب قطب أقتاب يعني تشكتب قطب يعني ko'pgina ichaklar desa aqtab. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oz bo'lsa ham soz bo'lsin deymizmi?
Barakalloh.
Mana shu hadislarni yodlab, shunga amal qilib yursak, inshaalloh eng baxtli insonlardan bo'lamiz. Alloh nasib qilsin.